Dëgjues të nderuar mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Sindikalistët me protesta kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës në sektorin privat. Në veri të Kosovës shuhen dy operatorë sërb të telefonisë që kanë vepruar në mënyrë të paligjshme. Në Maqedoni, zyrtari i lartë amerikan Hoyt Brian Yee thotë se kriza politike duhet të zgjidhet në parlament. Rritën tensionet SBA Kore e Veriut, të dyja vendet paralajmërojnë pasoja katastrofike. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë, sindikata e pavarur e sektorit privat e Kosovës përmes një proteste shënoi sot 1 majin, e njohur si dita e punëtorëve. Sindikalistët ju drejtuan publikisht qeverisë së Kosovës dhe e pronarëve të kompanive private që të përmirësojnë kushtet e punëtorëve në sektorin privat. Mes tjerash ata kërkuan që në sektorin privat paga minimale të jetë 300 euro. Ju paguhet stazhi i punës, të formohet gjykata e punës, të zbatohet ligji i punës e të tjera. Nga Prishtina, raporton Bekim Bislimi.
Sindikate pavarur e sektorit privat e Kosovës përmes një proteste në Prishtinë ka shënuar sot 1 majin të njohur si dita ndërkombëtare e punës. Sindikalistët janë drejtuar publikisht qeverisë së Kosovës dhe pronarëve të kompanive private në vend që të përmirësojnë kushtet e punëtorëve në sektorin privat. Kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat të Kosovës Yusuf Azemi ka thënë se mbi 50% të punëtorëve në sektorin privat nuk i kanë të drejtat elementare të punës. Sipas tij që nga viti 2011 10 pagat minimale në sektorin privat nuk kanë ndryshuar dhe ato sillen nga 130 euro e deri në 170 euro, ndërkohë që kushtet e punës, siç i ka quajtur ai, janë skllavëruese.
Arsyet që na shtyn ta mbajmë këtë protestat janë pagënësitë punëtore, të cilët asesi nuk po mund të zvoglojmë. Sindikata e jonë po bën të pamundurën që këto pagënësi në mes të punëdhënësit dhe punëmarrësit të menaxhohen konform ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e punës, për mos angazhimin ose mos respektimin mjaftueshëm i pronarëve të kompanive dhe ministrisë punës. Kërshi punëtorve e bëjnë këtë situatë që shpeshherë me të drejtë e quajmë edhe skllavëruese.
Në protestën e sindikatës së pavarur të sektorit privat të Kosovës kanë marrë pjesë edhe drejtuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Megjithatë, në proteste kanë marrë pjesë vetëm disa dhjetëra protestues. Avni Ajdini, nën kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, e cila ka nën ombrell shumicën e sindikatave, ka thënë se punëtorët kanë frikë të protestojnë nga punëdhënësit. Sipas tij, në Kosovë po zhvillohen politika që janë kundër punëtorëve e që rrjedhimisht janë edhe kundër ekonomisë së shtetit.
Pa punëtor, nuk ka ekonomi. Të drejtat e punëtorëve janë të drejtat elementare të cilët edhe ne i kërkojmë. Na kanë pruar me politikat jo korrekte, të korruptuara në këtë gjendje. Nuk ka siguri në klasën punëtore. Vetëm këto 3 muaj e fundit, nga vitiri, për fat të keq, kemi 7 raste vdekje. Fatalitete. Pse? Kush mor masa? As kus ka marr masa. Një mal probleme kanë punëtorët. Edhe kanë frikë që të dalin këtu.
Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve në Prishtinë kanë protestuar edhe sindikalistët e ansamblit kombëtar të këngëve dhe vallave Shota, si dhe sindikalistët e korporatës energjetike të Kosovës. Këto proteste janë bërë të ndara dhe në orare të ndryshme, por kanë reflektuar protestat e SHN-s për çarjet eventuale ndërmjet sindikatave të punëtorëve. Yusuf Azemi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka shpjeguar se pse protestat janë bërë me numër të vogël të pjesëmarrësve, të ndara dhe jo në një ombrellë.
Çdo sindikat e ka statutin e vet edhe e ka të drejtën e veprimit vet. Unë nuk mund t'ja imponoj, sigur se s'mund t'ma imponoj as mu, as kush, për me dalë ose mos me dalë. Unë e kam pa të arsyeshme që duhet me dalë, ata e kam pa të arsyeshme që mos me dalë, qasja është e ndryshme. Ata kanë mendu se duhet me festu, unë kam mendu se duhet me protestu. Normal që ne kemi përgjegjësinë, po përgjegjësinë është sa e kam unë, ka përgjegjësinë edhe punëtori. Sepse ndoshta më mirë ka qenë që të jetë këtu prezent se sa në vendin ku feston, sepse nuk e kemi komoditetin për me festu.
Në protestën e organizuar nga Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat të Kosovës, sindikalistët kanë kërkuar që në sektorin privat paga minimale të jetë 300 euro në neto, punëtorve të paguhet stazhi i punës ashtu sikur se edhe në sektorin publik, të zbritet stazhi i punës nga 15 në 10 vjet për pensione, të formohet gjykata e punës, të zbatohet ligji i punës, AIMBI, sigurinë dhe shëndetin në punë, si dhe marrëveshja kolektive. Sindikalistët gjithashtu kanë kërkuar që të parandalohen vdekjet në vendet e punës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organizatat hulumtuese në Kosovë thonë se tregu i punës ka mungesë të kuadrove të caktuar. Ndërsa ka numër të lartë të ekonomistëve dhe juristëve, inxhinierë të profileve të ndryshme mungojnë. Kjo situatë thuhet se ka rritur edhe nivelin e papunësisë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Në Kosovë vazhdojnë të përgatiten kuadro të cilët do të punësoshin në zyre apo administrat, kryesisht jurist, ekonomist dhe shumë pak përgatiten kuadro në drejtimet që kanë të bëjnë me shkaftësi teknike, aty edhe ku kërkohen më shumë vende pune. Agron Demi, analisti i politikave në Institutin për Ulumtime të Avancuara GAP, thot për Radio Evropa e Lirë se struktura e tregut të punës në Kosovë ka deficit të kuadrove të caktuar.
Qeveria e Kosovës ka aprovu për herë të parë një strategji që të përfshirë të zhvillimit ekonomik, se dhe në letër duke shumë mirë, edhe në atë dokument qeveria identifikon kualitetin arsim edhe përgatitjet për tregun e punës një prej problemeve kyçe ku të duhet të intervenojë më shumë. Kjo strategji është aprovu gati 2 vite edhe nuk ka asnjë hap konkret që përmirësohet sistemi arsimor me qëllim të përgatit kuadro për vendet e punës cilat pritet të jenë në të ardhmen apo edhe këto aktuale.
Në Kosovë më së shumti thuhet se mungojnë inxhinierë të profileve të ndryshme, profesionistë me përvojë pune në fushën e telekomunikacionit, kibernetikës, energjisë dhe në disa lëmitje. Derisa konsiderohet të ketë numër të lartë të ekonomistëve e juristëve.
Ne ende vazhdojmë që shumicën e njerëzve të përgatitur për zyre apo për vende të punës në administratë, kryesisht jurist, ekonomist, shkenca politike, sociolog, por shumë pak është punuar në drejtimet të cilat kanë të bëjnë me shkatësi teknike, ku vendet e punës janë kryesisht në ato.
Nivelin e lartë të papunësisë thuhet të kenë rritur edhe mungesa e kuadrove në sektor të caktuar. Papunësia ndërkohë vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare viteve të fundit. Sipas anketës së fuqisë punëtore të tremujorit të 4 të vitit 2016, papunësia në Kosovë është 28.7%. Supozohet se çdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeç e më lart, derisa po ky treg mund të absorbojë nga 4 deri në 6.000 punëtor në vit. Tregtia, prodhimi, ndërtimtaria dhe arsimi punsonin më shumë se gjysmën e personave të punësuar në Kosovë, thuhet në të dhënat e ASK-s. Edhe të diplomuarit në Kosovë, kryesisht ata të fakultetit juridik, thonë të kenë problem në gjetjen e një vendi të punës. Adelina, studente në studimet master në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, shprehet.
Jo, me një uri që i marim fakultet nuk është e mjaftushme, se në varet edhe qëfar pune e bëj, në varet qëfar profesionin e zgjedhe, më dhe mënoj që nuk është shumë e lejtë vëshme fakultet, me hy dikun trekt punës, mu kyç, duhet me pas ma shumë njori. Edhe jashtë ta fakultetit.
Hulumtimet e bëra nga organizatat ekonomike në Kosovë kishin thënë se shumë investitor të huaj që kanë privatizuar asetet të Kosovës për të zëvendësuar mungesën e profesionistëve, kanë marrë punëtor jashtë vendit. Derisa njohës të çështjeve të arsimit në Kosovë kishin shtuar nevojën e rishikimit të programeve në mënyrë që t'i përshtatën më mirë kërkesave të tregut të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas disa protestave dhe grevave të punëtorëve shëndetësor në të gjitha institucionet publike, sindikalistët e shëndetësisë thonë se qeveria e Kosovës nuk ka reflektuar dhe nuk i ka marrë parasysh kërkesat e tyre të cilat kanë të bëjnë me pagat, kushtet e punës e të tjera. Në Ministrinë e Shëndetësisë, megjithatë thonë se janë zhvilluar disa takime me sindikalistët dhe se janë ndërmarrë disa hapa. Më shumë holësin nga Ariana Kasapolli.
Një numër protestash dhe grevash të punonjësve të shëndetësisë në Kosovë në javët e fundit kanë kaluar pa një vëmendje të autoriteteve në vend, thonë sindikalistët e shëndetësisë. Punëtorët shëndetësorë në vazhdimësi kanë shprehur pakënaqësitë e tyre me pagat e ulta dhe me siç thonë kushtet e punës. Një ligj i pagave që kishte radhitur mjekët specialist në koeficientin 2.7 në një shkallë prej 1 deri në 11 u kundërshtua fuqishëm dhe ai u tërhoq nga qeveria për t'u rishqyrtuar. Federata Sindikale e Shëndetësisë thotë se në vazhdimësi kanë bërë kërkesë qeverisë së Kosovës për të përmbushur kushtet e parashtruara që prej kohësh, por siç thot kryetari i saj Blerim Syla, sindikata ka hasur në vesh të shurdhër.
Greva 24 orë ka përfunduar në mënyrë më të mundshme me sukses, me ku janë përgjigjur të gjithë punëtorët që në çort, të gjitha institucionet të Republikës së Kosovës dhe çfarë është më si kemi pasur edhe solidarizim nga ana e popullit. Reflektim nga ana e qeverisë nuk kemi. Ky mos reflektim, po na shtin me mënuçi më vërtet ke qeveri po do menzit situatën. Dhe me ziguri pyjtja ko më konë se shkanë të tarni, apo në ditën të dhemë, një po kështë e rodhe i po e thomë që letëmojnë shumë mirë që në ditën të dhemë, në dhemë të të mirën, asë që vendimet të cilat asë që ka me respektu ligjin.
A i tha se veprimet sindikale të shëndetësisë do të shqyrtohen dhe do të ndërmiren hapat të caktuar në rast se qeveria e Kosovës nuk reflekton në kërkesat e parashtruara, por autoritetet në vend thonë se problemet e shëndetësisë zgjidhen përmes bisedave dhe mirëkuptimit. Zëvendës ministri i shëndetësisë Izet Sadiku për Radion Evropa e Lirë ka thënë se me sindikatën e shëndetësisë kanë pasur disa herë takime dhe shqetësimet e tyre janë marrë për bazë si dhe janë duke u shqyrtuar.
Po faktikisht ne kemi pasur disa takime edhe kove të fundu e ministri, dhe bandë edhe është një grupë punus që vazhdimisht ka qenë dialogu social ka vazhdu me sindikatën, mi për ne kemi pas dhe bandë e kemi grupë punus që punan edhe ka adresu të gjitha qështjet kërkisë që ka qenë sindikata.
Sadiku ka shtuar se qeveria e Kosovës tashmë e ka tërhequr ligjin për pagat nga kuvendi i Kosovës.
Ju e dinë që ligjin për pagat është tërheq, qeveria ka tërheq nga kuvendi, pasaj e vetë një qështje që nuk është adresu ka qenë qështja rritjes pagat, të ma që është qështje që qeveria du në vizhdume edhe me bashkimin sindikata dhe me bo një qështje për kejtë punëtorët sektori publik, jo vetëm për sektori shëndetësisë.
Duke ju referuar furnizimit më të mirë me barna në institucionet publike shëndetësore, problemi ngritur nga punonjësit e shëndetësisë në protestat e grevat e tyre, Zëvendës ministri Sadiku tha se po pritet që të filloj mbledhja e premiumeve nga ligji i sigurimeve shëndetësore dhe me rritjen e bugjetit nga të hyrat do të bëhet furnizim më i mirë me barna në të gjitha nivelet e sistemit shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ditëve të fundit, udhëheqësit e institucioneve të Kosovës në disa raste kanë kritikuar qasjen e bashkimit evropian ndaj Kosovës. Nisur nga retorika ashpër për politikën në raport me Bruxellin, analistët politik vlerësojnë se kjo qasje vjen si pasojë lënjes anash të Kosovës nga ana e bashkimit evropian. Kronike e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Bashkimi Evropian po tregon standarde të dy fishta kur është në pyetje Kosova dhe rruga e saj integruese, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, Brukseli ka lënë anash Kosovën duke i dhënë përparësi të dukshme integrimit të Serbisë, çka ka ndikuar në rritje frustrimesh në Kosovë. Ishte presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ai i cili këtë ditë kritikoi qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe siç kishte deklaruar ai favorizimit që po i bëhet Serbisë, duke lënë anash faktin që institucionet e Kosovës kanë mund të bëjnë më tepër në përmbushjen e agjendës evropiane, ka edhe një të vërtetë tjetër që ndërlidhet me neglizhencën e Bashkimit Evropian kashi Kosovës, thot Emru Shujkani, njohës i zhvillimeve politike dhe integruese. Sipas tij, Kosovës po i kërkohet të plotësojë të gjitha kriteret për heqjen e vizave, madje edhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, por në anën tjetër Bashkimi Evropian, ka thënë Ujkani, nuk e ka bërë të qartë nëse do t'i liberalizonte apo jo vizat për Kosovën, edhe po të përmbushej ky kriter.
Edhe po të Kosova do të dublisëm të gjitha kriteret, edhe të demarkacionit dhe shumë tjera, ndërsa jo vetëm ato që lidhen me agjendën e liberalizimit të vizave, por edhe shumë fusha tjera. Mendoj se pengesa prapë do të vinte tek 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën dhe vazhdojnë ta bllokojnë.
Retorika e ashpër e leadershipit të Kosovës në raport me Bashkimin Evropian, sipas Emru Shujkanit, nuk pritet të dëmtojë marrëdhëniet me Brukselin dhe proceset integruese evropiane.
Goja sigurisht duke u mësuar po në mënyrë agim të tillë, për arsye se ajo ka qenë në parforme negligjente dhe po e pranojnë edhe vetë, do të thotë në raport me gjithë Ballkanin perëndimor. Prandaj unë nuk them se do të prishin shumë, se do ta dëmtojnë një marshën shumë, por mendoj se nuk dalim shumë serioz në raport me mekanizmat e tjerë partnerë tanë ndërkombëtar ose strategjik.
Ndërsa kryeministri Isa Mustafa e kishte cilësuar si të pakuptim të kushtin e Bashkimit Evropian për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malnezi për liberalizimin e vizave, këtë ditë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka adresuar kritika të ashpra në drejtim të zyrtarëve të BE-s.
Një përgjithësi nga zyrtarët e Bashkimit Evropian për Beogradin është dhe këto deklarime shumë bajate dhe shumë të gërditshme dhe neveritëse dhe të papranueshme për Kosovën, veçanti në këtë vonesë të pajustifikueshme për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën.
Analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se Bashkimi Evropian ka një kohë të gjatë që nuk e trajton Kosovën në mënyrë të barabartë me vendet tjera. Aplikimi standardeve të dyfishta në raport me Kosovën, sipas tij, ka ndikuar edhe në retorikën e ashpër politike të leadershipit të Kosovës, ndonse siç thotë Muhaxhiri, institucionet e Kosovës nuk është të dashur ta tolerojnë që në start këtë çështje të BE-s në raport me Kosovën.
Kemi një neglizhim, kemi një ignorim, kemi një çështje krejtësisht hipokrite të BE-s ndaj qytetarëve të Kosovës, ose se sa i përket liberalizimit të vizave, sepse është krejtësisht e pakuptim që të mos ndodhë liberalizimi, ndërkohë që vendeve tjera cilat kanë pas probleme shumë të mëdha se Kosova u janë liberalizuar vizat.
Trajtimi jo i barabartë i Kosovës nga Bashkimi Evropian ka theksuar Artan Muhaxhiri vërehet edhe në procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Ai ka thënë se Beogradi nuk është qërtuar as në momentet kur ka provokuar dhe sfiduar seriozisht sigurinë në Kosovë, siç ishte rasti me trenin rus që ishte nisur nga Serbia për në Mitrovica.
Ka pas standarde të dyfishta ndaj Kosovës dhe ndaj Serbisë. Beja ndaj Kosovës ka qenë shumë më ashpër dhe shumë më hipokrite se sa që ka qenë ndaj Serbisë, të cilës u janë lejuar edhe projekte provokuese edhe fashiste, siç ka qenë ai i trenit me slogane anti-kosovare dhe anti-shqiptare.
Kosova ka mbetur prapa në proceset integruese evropiane, si dhe shteti më izoluar dhe i vetmi në rajon pa liberalizim në vizave. Një gjendje tillë, sipas analistëve, po i shton frustrimet dhe zhgënimet, të cilat tani besohet se po reflektohen edhe në deklaratat e udhëheqësve të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës i ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee porositi liderët politik në shkup se zgjidhja krizës politike duhet të bëhet në parlament. Yee i dha mbështetje kryetarit të ri të kuvendit Talat Xhaferi. Vizita dy ditë zyrtarit e lartë amerikan u realizua pak ditë pas dhunës ndaj deputetëve në kuvendin e Maqedonisë, cila pasoi zgjedhjen e Xhaferit në postin e krye kuvendarit. Holësit nga Shkupi na i sjell Zërjeta Hajro Jahjaka.
Në Shkup kam ardhur që të jam mbështetje të qartë kryetarit të ri të Parlamentit të Maqedonisë, ka deklaruar kështu zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee pas takimeve maraton që ka realizuar me presidentin e Maqedonisë, kryetarin e ri të Parlamentit, si dhe liderët e partive politike parlamentare. Diplomati amerikan ka porositur se debati duhet realizuar brenda Parlamentit të Maqedonisë.
In other words, if the majority...
Me fjalë të tjera, nëse shumica parlamentare është pro Xhaferit, atyre duhet u mundësohet që ta zgjidhin për kryetar të parlamentit. Nëse ekziston ndonjë shqetësim rreth programit të Xhaferit ose rreth asaj se si ai e bën punën si kryeparlamentar në këtë institucion ligjdhënës, atëherë deputetët kanë të drejtë që këtë çështje ta ngrejnë po në parlament. Tha Yi, sipas tij me rëndësi të veçantë është gjetja e mënyrës që shumica parlamentare të propozojë qeveri dhe program qeveritar dhe me këtë të bëhet transferimi i qeti pushtetit.
So we believe it is
Besoj se me rëndësi të veçantë është që liderët politik ta kuptojnë seriozitetin e gjendjes dhe të gjejnë zgjidhje për krizën politike, të gjejnë një mënyrë që të lejojnë që shumica parlamentare të formojë qeveri dhe program qeveritar. E dim se ka shqetësim rreth programit qeveritar, por atë duhet ta debatojnë dhe votojnë në kuvend dhe jo jashtë tij. Zgjidhja e vetme e krizës së shformimi i qeverisë, ka theksuar zëvendës ndihma sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee, duke shtuar se për këtë ka marrë konfirmim se do të angazhohen dhe përfaqësuesit e të gjitha partive politike me të cilat ka realizuar takim. Diplomati amerikan i ka cilësuar si shumë alarmuese ngjarje të dhunshme të cilat ndodhen të njëjtën në parlamentin e Maqedonisë. Më alarmuese nga të gjitha ndodhit është incidenti në parlament javën e kaluar, ku pjesëtarë të parlamentit në mënyrë të dhunshme dhe frikacake u sulmuan, inkurajojmë institucione që të hetojnë dhe ndëshkojnë ata që i bën këto vepra, ka theksuar Yee. Diplomati amerikan tha si vjen keq që Maqedonia si shtet tani më një kohë të gjatë si pasojë e krizës politike, po nges në rrugtimin e saj drejt proceseve eurointegruese. Ndryshe diplomati amerikan në parlamentin e Maqedonisë ka realizuar një takim me Talat Xhaferi në cilësinë e kryetarit të këtij institucioni. Xhaferi pas takimit me zotin Yee ka theksuar se takimi i sotëm në institucionin ligjvënës paraqet rikonfirmim të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen e tij si kryetar i parlamentit të Maqedonisë.
Edhe një herë u rikonfirmua mbështetja e zgjedhjes si me kryetar të parlamentit të Republikës së Maqedonisë.
Diplomati amerikan paraprakisht është takuar dhe me presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Nga kabineti i presidentit të Maqedonisë ka njoftuar se gjatë takimit me zëvendës ndihma sekretarin shtetëror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropë dhe Eurazi, Gjorgji Ivanov ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të ndihmojë vendin për eliminimin e pengesave që ai të ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga bota. Tensionet midis SBA-s dhe Koreas Veriut sa vinë rriten. Retorik të ashpër kanë nga të dyja palët, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump as nuk e pohoi, as nuk e mohoi mundësinë e veprimit ushtarak kundër Pyongyangut. Holësit në kronikën që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk do të ishte i lumtur nëse Korea e Veriut kryen një provë tjetër bërthamore, e cila do të ishte e gjashta me radhë. Korea Veriut, e cila po bën përpjekje të zhvilloj një raket me rreze të gjatë, me kapacitet për të arritur kontinentin e SBA-s 9000 km larg, ka kryer të shtunën një test të ri raketor, por Korea Jugut ka thënë se ai ka dështuar. Nëse lideri veri korean Kim Jong-un kryen test të ri, nuk do të isha i lumtur, tha Trump për televizionin CBS.
And I can tell you also, I don't believe that the president of China, who is a very respected man, will be happy.
Mund t'ju them se as presidenti i Kinës, i cili është një burr i respektuar, nuk do të ishte i lumtur, shtoi ai. I pyetur nëse kjo do të thotë se SBA mund të ndërmarrë veprime ushtarake kundër regjimit veri korean, Trump tha nuk e di, do të shohim. Trump e përshkroi Kim Jong-unin si person të zgjuar, por tha se SBA nuk mund të lejojë që Korea Veriut të zhvillojë armë bërthamore dhe fajsoj administratat e mëparshme amerikane për mos trajtimin e ambicieve ushtarake të Pyongyangut. Pyongyang ka bërë testin raketor të shtunën vetëm disa orë pasi sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka paralajmëruar Kombet e Bashkuara për pasoja katastrofike nëse komuniteti ndërkombëtar e veçanërisht Kina nuk i bëjnë presion Koreas së Veriut për t'i dhënë fund programit të armëve bërthamore. Tensionet në rajon janë rritur së voni dhe të dyja Koreat bëjnë stërvitje të vazhdueshme ushtarake. Amerika ka dërguar luftanie në rajon, ndërsa ka nisur edhe instalimin e një sistemi të mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut. Të dielën përmes një artikulli në Agjencinë Shtetërore të Lajmeve, KCNA, Pejani kërkoi Shëbas të meditoj mbi pasojat katastrofike që do të sjellin provokimet e saj të pamënduara ushtarake. Sot Japonia ka dërguar luftanien e saj më të madhe Izumo për të shoqëruar një anije amerikane që do të furnizojë flotën detare në rajon. Anija Izumo e gjatë 249 metra mund të bartë deri në 9 helikopter. Agjencia Japoneze e Lajmeve Kyoto tha se anija është nisur nga baza Yokosuka në jug të Tokios për t'ju bashkuar anijes amerikane të furnizimit dhe për ta shoqëruar atë në Shikoku në perëndim të Japonisë. Izumo është luftania e parë që aktivizohet jashtë stërvitjeve në bazë të një ligji të ri të miratuar në vitin 2015, i cili i lejon Japonisë t'i dalë në ndihmë një aleati. Kritikët thonë se ky ligj shkel kushtetutën paqësore të Japonisë pas luftës së dytë botërore. Ata po ashtu thonë se ligji mund ta dërgoj vendin në luftra të panevojshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sinjali të gjitha telefonive të Serbisë që kanë funksionuar kryesisht në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë është shuar sot në bazë të marrëveshjes për telekomunikacionin të arritur midis Kosovës dhe Serbisë. Telenor dhe VIP Mobile, që janë parë si operatori ilegal në Kosovë nga autoritetet e vendit, janë larguar nga operimi i mëtejmë. Të gjithë parapaguesit e dy operatorëve të shuar do të mund të shfrytëzojnë operatorin e tretë serb në Kosovë, MTS, i vetmi që ka marrë një licencë për operim në territorin e Kosovës. Me marrëveshjen për telekomunikacionin të arritur vitin e kaluar, Kosova ka marrë kodin e saj telefonik +383. Kandidati për president të Francës Emmanuel Macron tha se Bashkimi Evropian duhet të reformohet ose do të përballet me mundësinë e largimit të Francës. Macron, kandidati qendrës, do të përballet në balotazhin e 7 majit me kandidatën e ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Le Pen ka arritur sukses me retorikën anti-BE dhe ka premtuar se do të mbajë referendum për anëtarësinë e Francës në blok. Duke folur për BBC-n, Macron tha se është pro-evropian dhe se mbron idenë evropiane. Por, në të njëjtën kohë, duhet të përballemi me situatën. Ti dëgjojmë njerëzit, të dëgjojmë faktin se ata janë shumë të zemëruar që BE nuk është më e qëndrueshme, tha Macron. Tash për tash, ai udhëheq në sondazhe. Në një tjetër zhvillim, Le Pen tha se rivali i saj Macron është kandidat që nuk sjell ndryshime. Ajo kujtoj se Macron ka shërbyrë në kabinetin e presidentit aktual François Hollande, i cili ka qënë jo popullor. Ish kryeministri britanik Tony Blair ka njoftuar përkthimin e tij në politik për të luftuar daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, por ka thënë se nuk do të garojë në zgjedhjet e përgjithshme të 8 qershorit. Blair, i cili ka qenë kryeministër laborist nga viti 1997 deri më 2007, ka qenë kritik i Brexitit dhe ka paralajmëruar se dalja nga Bashkimi Evropian do të paraqesë kërcënim për vendin. Brexiti më ka dhënë motiv të drejtë për drejtë për të përfshirë më shumë në politikë, tha Blair në një intervistë për gazetën Daily Mirror. Blair mbetet zë i rëndësishëm në politikën britanike dhe pse reputacioni i tij në publik është prishur nga lufta në Irak. Negociatorët në Kongresin Amerikan kanë arritur marrëveshje për ligjin e shpenzimeve i cili do ta mbajë qeverinë amerikane në funksion deri më 30 shtator. Sipas mediave amerikane, marrëveshja dypartiake rrit shpenzimet ushtarake, por nuk përfshin fonde për murin e propozuar të presidentit Donald Trump në kufi me Meksikën. Marrëveshja prej 1 trilion dollarësh duhet të miratohet nga ligjvënësit. Dështimi për të vepruar do ta mbyllte një pjesë të qeverisë. Mbyllja e fundit ka ndodhur në vitin 2013 dhe ka zgjatur 17 ditë. Agjencia lajmeve Associated Press raporton se ligjvënësit do të miratojnë paketën në ditët e ardhshme. Kombet e Bashkuara thanë se një grup prej 36 grave jazidi në Irak janë shpëtuar pas 3 vjetësh sklaveri nën sundimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Koordinatorja për çështje humanitare e OKB-s Liz Grant tha se grat qysh më 28 prill kur edhe janë shpëtuar kanë marrë strehim, veshmbathje dhe ndihmë mjekësore dhe psikologjike. Ngjarja ka ndodhur në Duhok, qytet kurd në veri të Mosulit. Mira gra dhe vajza të komunitetit jazidi janë rrëmbyer, torturuar dhe abuzuar seksualisht nga luftëtarët e Shtetit Islamik qysh në vitin 2014. Thuhet se disa kanë arritur të largohen, por se rreth 3500 mbetën në robri. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.